je v skladu s tem, kar bodo ljudje rekli, ostaja zunaj. Beračica pred vrati tistih, ki obljubljajo svetlo prihodnost, tistih, ki obljubljajo najboljše nakupe in seveda tistih, ki tudi sami beračijo za prgišče sprejetosti. V takšen svet in takšno ravnanje še ostreje zarežijo Jezusove besede. Kaj pa vi pravite? Kdo sem? Apostoli, ki so imeli celo vrsto odgovorov na vprašanje, kaj pravijo ljudje, kdo je Jezus, so sedaj skoraj brez besed.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, oddaj Moja zgodba. Danes je iz Študijskega centra za narodno spravo z nami Marta Keršič. Najprej dober večer.
Lep dober večer.
In sicer ste nam tokrat prinesli na radio pričevanje Antona Goleža.
V tokratni oddaji bomo poslušali pričevanje 94-letnega Antona Goleža, enega še redkih živih pričevalcev, ki je bil v domobranskih vrstah in je bil po koncu druge svetovne vojne vrnjen z vetrinskega taborišča v ujetništvo, v taborišče v Kranj in nato v Šentvid pri Ljubljani. Anton Golež se je rodil 9. januarja leta 1927 v Ljubljani, leto kasneje se mu je pridružil brat Janez. Mama je bila doma iz Ljubljane, oče pa z Štajerske. Oba starša sta bila zaposlena, zato je zanje skrbela in jim kuhala teta Ančka. Tone je osnovno šolo obiskoval v Marjanišču, šolanje pa je nato nadaljeval na gimnaziji Bežigrad. Ob vpisu na gimnazijo je bila ta še pod Jugoslavijo, nato pod Italijo in nazadnje pod Nemčijo. Maja 1945 je Anton kot domobranec maturiral, kar je bilo za vojne čase dokaj redko. Med njegovimi gimnazijskimi profesorji je bil profesor Edvard Kocbek, ki je poučeval francoščino. Dijaki so mu pravili velik sanjač, saj jim je pripovedoval, kako bodo krščanski socialisti preobrazili svet. Posebej ostro je bil Kocbek nastrojen proti katoliški cerkvi, ki je bila zanj preveč zatohla, gospodovalna in ni znala živeti s preprostimi ljudmi. Z Goležem sta se srečala po koncu vojne. Tone mu je takrat rekel, da je svet sedaj malo drugačen, kot jim ga je predstavljal Kocbek. Ta pa mu je le odgovoril: tako pač pride. Leta 1944 je Tone kot dijak pristopil k domobrancem in bil poslan na Štampetov most. Imel je funkcijo četnega pisarja, zato je imel precej časa za študij. Vsakih 14 dni je dobil 2 dni tako imenovanega študijskega dopusta, da je lahko upravljal izpite. Tik pred umikom na Koroško je maja 45 maturiral in je šel zato na Koroško kasneje kot ostali. Njegova domobranska enota se je namreč umaknila že prej. Na Vetrinskem polju je bil nastanjen 14 dni, nato pa po prevari Angležev vrnjen v Jugoslavijo v roke partizanov. Iz taborišča v Kranju je bil premeščen v šentviško koncentracijsko taborišče, kjer je bil lačen in je bival v nečloveških razmerah. Večkrat so ga zasliševali in poniževali. Po amnestiji avgusta 45 je prišel domov in si poiskal službo, a mu mature niso priznali še 2 leti. Prisluhnimo njegovim spominom.
No, sem to nekoliš, da moto je več 20, in v Ljubljani, Moja mama je bila uslužbenka, ime je bilo Pelegrina, pisala pa se Lončar. Imela je pravzaprav težko življenje, ker je bil oče mal pijančka in je preveskrat rad pogledal v kozarec. Izhajali so rodovina iz Rafolč, sama pa je bila rojena v Ljubljani. Napravila je osnovno šolo, hodila je tudi v Maščansko, vendar potem se je pa zaposlila v tovarni pletenina, ker je bila od prve zaposlitve pa do upokojitve zadovoljna in tudi oni so bili zadovoljni z njo. Oče je pa Štajerc, on je Šentjurju pri Celju iz številne družine, bil je v prvi svetovni vojni čez in čez, skozi skozi do konca. Ko je bilo pa konc, je bil pa še na Koroškem 2 leti, tako da je bil v vojni več let. Potem se je pa zaposlil pri železnici, je bil nižji železniški uradnik in to prav do upokojitve. Bil je tudi na železnici zadovoljen, stanovali smo nekaj časa v Zelenijami, potem pa v Mostah. V Mostah do leta 1950, ko so hišo, za kateri smo živeli, je bila privatna lastnina, potem so jo zaplenili, iz te hiše so pa naredili zdravstveni dom. Mi, ki smo bili v kleti, stranka, so nas pa preselili v Šiško. Osnovno šolo sem hodil v Marjanišče, tam sem bil zelo zadovoljen, lepo so delali z mano. Sam sem bil pa bolj nesrečen kot osnovnošolec, ker pravzaprav nisem znal govoriti oziroma mogel govoriti. Sem imel zajčjo ušnico in so me dobesedno do 10. leta flikali in užil govoriti, predvsem šumnike. No in končno se je to popravilo, tako da sem bil potem spet lahko enako vreden ostalim dijakom. Rojen sem bil januarja 1927, sem bil prvorojenec. Drugi otrok je pa bil Janez, pa leta 28 konc. Potem smo, kot otroka sva se dobro razumela, zaposlena sta bila oba, oče in mama. Imeli smo eno teto, ki je kuhala pri nas, ta je bila pravzaprav Ančka, naša mama, veliki gospodar nad nama in smo jo morala obogat, kar je rekla in kakorkoli je rekla, pa smo se kar dobro razumeli. Osnovno šolo sem delal v Marjanišču, ker sem bil zelo zadovoljen. Gimnazijo smo pa delali, sem pa opravil na 3. državni gimnaziji. To je bila pa že med vojno in tukaj je bil pa za nas posebej znamenit profesor Kozbek. To je bil človek, sanjač. Ta Bežigrajska gimnazija, ki sem jo obiskoval, je bila v nižji šoli še v stari Jugoslavi, potem pa v pod Italijo. Tako da, ko šel gimnazijo, sem pa pod Nemčijo 45. leta. V gimnaziji, v nižji gimnaziji smo imeli za profesorja Kozbeka. Rekli smo mu veliki sanjač, ker je zelo veliko govoril. Povedal nam je, da prihaja nov svet. On je predstavnik krščanskih socialistov, ki bodo preobrazili svet. Posebej oster je bil proti katoliški cerkvi, ker je zatohla, preveč gospodovalna, ne živi s preprostimi ljudmi, pač pa bojo oni ustvarili novo let, lepši in boljši let, ki bo za življenje lažji. Živel je v sanjah. Ko sem kaj srečal po vojni, sva se enkrat videla, pa sem rekel, vidite, pa je čist malo drugač, ko ste mislil. Ja, se je pa nasmehnil in je rekel, pač tako pride, kaj več pa med nama ni bilo. V gimnaziji sem pa leta 44 ošel k domobrancem in bil po začetnih vežbah bil odposlan na Štampeto most. Potem smo se pa 45. leta pa umikali na Koroško. Na Koroškem sem bil tistih nekaj tednov, potem smo bili pa vrneni nazaj.
Preden boste o tej vrnitvi spregovorili, bi vas želela še vprašati, v kateri enoti ste bili domobranski?
Te sem bil v 65. četa Štampeto most.
V katerem kraju so vas pa, kje ste pristopili k domobrancem?
V Ljubljani.
V Mostah.
Ne, ja, v Ljubljani, jaz sem bil, tole, v Šiški smo vajeli, kaj je ta osnovna šola. Potem smo bili na Štampeto most in Štampeto mostu na Koroško. Na Koroško smo bili tistih par tednov, potem smo bili pa vrneni. Bilo je na Koroškem pravzaprav čudno. Veliko glasov je bilo, da nas bodo vrnili. Se je tudi to govorilo. Potem so je pa prišel odločen glas iz vodstva, da so to same lumparije. Govori se, da gremo nazaj v Italijo, da gremo pač v Italijo. Vendar je bilo povsem drugače. V taborišču, v naši čiti, smo se pozdravljali kar dobro razumeli. Na začetku ni bilo dovolj hrane, pozdaj se je to uredil. Imeli smo pa nekaj fantov, dijakov, ki so bili izredno spretni v tem, da so veliko kulturno delovali, tako da mi sploh nismo občutili kakšne posebne težke stvari. Z veseljem, petjem smo odkorakali. Tam so bile pa tudi, bili smo po cej pobožen, tam so bile molitve v tistem gradu, velik maš, petja, tako da smo se mi čist dobro počutili. Tako smo čakali, da bi šli naprej in se nas potem počas določili za vlak, lepo smo šli na vagone, kar najkrat je zaškripal, pa smo videli, da smo zaklenjeni. Nekaj časa je stal pa nedolg, je stal še tam na postaji, potem pa potegne in pridemo, jaz sem nekoliko tele gorenske kraje poznal, ko pridemo čez tunel, skozi tunel, v Kranjsko goro, oziroma Jesenice, sem pa videl, da smo v Jugoslaviji. Potem so nas vlekali nekaj časa naprej do Kranja. V Kranju pa odprejo ležavnice, pa ven, pa mar po srbsko, mar pa tudi po slovensko. Nas spravijo še v štiri stope in gor po tistemu šentviškem klancu smo šli potem v Kranj. Tam sem nas dal na polnem hribu, tam se je tam zavarovalnica. Na tistem hribu so bile nemške barake in so nas porinali v nemške barake. Jaz pa nekaj v naši desetini smo imeli še dovolj hrane, drugi pa niso imeli in je bilo kar nekaj dni, preden smo dobili redno njihovo vodo oziroma tiste krompirje, kakor jih je bilo noter. Žalostno smo se znajdeli v Kranju, gledali drug druga in takrat se nas takoj lepo sortirali. In si za poletnikih, starejše letnike za sebe, stran od nas, mlajši, mlajše pa skupaj in v ene barake. Tako da mi smo bili vse pod streho, ti starejši pa ne, bil je tisto noč potem hud dež in so bili čist premočen. Naslednje jutro pa smo videli, da se jih v šterostopih šibala potrej, pedal naprej, kam, seveda v Kočevje. To smo pozvedeli.
A lahko ocenite po številu, koliko vas je bilo tam?
Nas mladoletnih je bilo vsaj do 400. No, ko so vse prepadali, okoli 400, koliko je bilo pa unih režev, pa ne, najmanj 4 razporti, ja, najmanj do 3000, najmanj pa starejši. Sam tiste nismo videli, ker so jih sproti odvažali. Ko smo bili tam, na tem le je bilo, ja, v Kranju so poslali oni takoj naprej, vsak dan, nas pa šele čez kakšnih 14 dni ali 3 tedne. In sicer mi smo šli pa direktno po cesti, da se nam 2-3 dni pa še mal jes, šli smo pa peš v Šentvid. V Šentvidu ljudje so nas gledali, koliko se smo šli po dnevi, neverjetno. V Šentvidu so nas pa spravili spodi, to je dvorana, dole spodi. In so nas na bunkar, da smo ko ribe, niti nismo se mogli obračati kaj dost. Nismo tam noter iz tedna v tedno živeli. Hrana je bila dvakrat na dan, vendar največ vode. Najhujše je bilo pa za lastno potrebo. Niso nam dovolili, oziroma tam je bilo predvsem, smo jim rekli, kible, to so bili bencinski sodi, to je razrezani na pol in tam smo morali opravljati svojo potrebo. Česen časa, pred koncem, preden so nas spustili, so nas pa zle začeli voditi ven na taka vojaška stranišča, oziroma skopana stranišča, da se je pošten naredil. In tam smo bili v spodnji dvorani, smo bili sami mladoletniki. Veliko so vpili na nas, iskali so nas tudi kjer ga ven odpeljali, vendar ne množično, nekaj so jih pretepen, druge pa potem nazaj. Vnotra, tako so enega mojega kolega iz Most, mal nabunkal, ne preveč, in mu rekel, no, boš bi še videl, kaj boš dobil. Kaj sem bil tako na umu, da si šel k tem, no, namest, da bi šel k nam, ker so se poznali. Mi mladoletni smo več ali manj vsi prišli domov, za ostale pa nismo videli, kam grejo in kam so jih. Videli smo jih iz dvorišča, da so jih takrat oziroma slišali tudi ob oknu, ko so jih upiljeni, da ne grejo, pa grejo. Kot sem pozvedel, da so jih nekaj pošibali na vagone, med so jih odpadali v smrč. To, kaj je bilo v Šentvidu.
Kako je pa potekal dan, recimo?
Dan v Šentvidu je bil pa zelo čuden. Bili smo spodaj in dobil si najbolj žalostne, ne je bilo to, ker ni bilo enakomerno hrane. Dobil si v 10 zvečer, potem pa cel dan noč, pa popoldan šele, pa spet drug dan, dvakrat na dan je bilo, trikrat pa malo kdaj. Vendar ta hrana je bila eno zrelje noter, ni bilo nič, da bi kaj bilo. Mi smo zelo, zelo ošmoknili. Pred koncem avgusta, pred začetkom avgusta, so začeli dajati nekaj kruha, da smo bili lahko vsaj po konc. Razlika je bila v tem, da na začetku, ko so zahtevali mirno, ko so prišli not, smo mogli skočiti po konc. In en je mogel zopiti mirno. Potem se je pa to dogodil. Prej je padel en ali pa dva, da je kar po pet skrb popadal na tla, ker si bil oslabel, si vsi stopil po konc, se ti je zvrtel v glavi in nisi mogel nič. Tam sem srečal enega vrevc Marka, ta je bil pa starejši, kako je vstal v dvorani not, ne vem, pritla, ker smo bili tako na gost. Sem se težko, tako rekoč, dve ure najbrž plazil do njega, da pridem do njega, ker ga poznal kot študenta. Ja, on je bil pa starej od mene in mi je zelo pametno povedal, prav, ti, ki si mladoleten, ti boš še mogoče prišel domov. Jaz, ker sem pa mlajši, ali jaz sem starejši, mene bojo pa obljival bežno, veš, sem rekel, ne, ne, ni res bilo tako. Spomnil me je na brata mlajši, enega brata, pa sestro, prav, mene pa to skrbi, ne v komunisti rata, če boš kaj z njim skup pašel, povejem, da je bil tvoj sin, veren človek, pošten, in da se ga videl, pa da ga niso dam spustil, ker me bojo ubil. In tako je res bilo. Potem se, brat je bil pa bolj, tva nisem vedel, je bil zdravnik, enkrat slučajno pridem v ambulanto, pa me noter, pa se predstavl zdravnik, kaj vi ste vrev, sem rekel, ja, rekel, jaz sem pa vašega brata poznal, kako, kako, no, sem ga povedal, kje sem ga še videl. Ja, je rekel, različni smo bili, pa ne vem, a se je bil on kaj spremenjen ali ne. Lepo me je sprejel, ampak vesel je bil, da je še manj o svojemu bratu slišal. Tako, tam smo bili, to je bilo, ta lešen tvit je bil.
Ste hodili na kakšna zasliševanja?
Tudi na zasliševanja, te so bila pa zelo različna. Velik nas je pa šlo kar dobro skozi. So te formalno vprašali, kje si bil, kaj si bil. Predvsem pa kaj te je gnal, da si šel k tabelem, k tem švabobrancem. Vsi drugi so mi pa bolj težke stvari, so jih pa tudi fajn garbal, nekatere pa upošten. Najhujš, kar je bilo, pa to ne bi mogel potrditi, je bilo, da se je kaj novo jamo metalne, ki je tam v Šentviru spodin, pa so tisti so pa kričali po pil. Bil je različen postopek. Večina nas je v redu pošla skozi klično klofuto, a pa tudi se še prebolil. Najtežje je bila pa lahko ta. Lačni smo bili, vrtel se nam je v glav, ko težko se šel na stranišče. No, potem so nas dovolili, da so začeli, kaj samo tiste kible, pa se je en še nodzvanil, ker to kible je bila velika, pa nis mogel svoje potrebe upravljati. Pravzaprav v samem spodi, v spodi v kleti, je bilo nečloveško ravnanje, ker hrano si pa dobil ali zjutraj ali pa zvečer dvakrat na dan. Ampak po enem tednu, prvima po 14 dneh, si slab, se pališ na tla, ne moreš nič, ne moreš niti dobro mesecati, ker v glavu malo vrti, ker malo umen postaneš na ne, kot čist brez.
Ko so vas zasliševali, so vas odpeljali v kakšne druge prostore?
Ja, zasliševanje je bilo pa različno, smo bili pa spet deležen. Jaz sem bil še na enega, kar pametnega, na letu. Me je sprašal, zakaj sem, sako jaz sem bil kršan, sako jaz komunizem. Je bil najbrčalni luči prikazan in najbrgalna stvar in mi smo, ko sem bil mlad, instant uvaril. No, potem je pa rekel, no, boš povedal, da ni tako. In me je zaslišal in rekel, ti boš še mlad. Boš videl, kaj bo vse lepilo v socializmu, več pravičnosti, velik poštenosti. Si zdel k svet bo to, ne tako, ki je bil kapitalističen. No, in tako, da sem ja na ta način pocen skozi prišel. Mi je dal vedeti, da bo nekaj lepšo v socializmu.
Zasliševanja so potekala v slovenščini.
Večina v slovenščini, ampak v svojih prostorih. Pa tudi, eni so bili pa fajn tepen. To pa tudi obrstvam. Do kašnega človeka si na letu. Ni bilo vse. Večina je bilo grobo. Jaz sem jo pošekal dober odnesel, taj hotel biti dober, da me je pokazal, da bo še lepo socializmo.
Pa ste poznali koga od teh, ki so
imeli? Tisto se živali dobenega. Poznal sem jih, ki so bili zraven, iz Most, ampak da bi ga pa poznal, da je tato se šlo, pa ne. Tisto je bilo pa najhujš, kjer so ga to moščani, ker tisto so pa tepli. Takrat, to je pa policija, je pa vsaka grza, ne pa taka ali pa taka, nobena, te ne špala. Tisti so bili pa zelo lepi, že so bili pa trpeni. No, nekatere so še nazaj vrgli noter, druge pa so pa zginjali. Če so jih preveč pretepli, da je zgubil pamet, ali pa kaj taka, so ga verjetno ubili. Ker tudi domov ga nisem pol videl več, ene, dva, tri. To je bilo zelo, zelo različno. Kako si na letu. Na vsak način si pa nekaj dobil. To me z tega pa ni mogel let. Važni je, da jih nisi preveč, ali pa smo v enih par kolikov, ko ni mogel slišati. Imajo take, ti je dal tako fotko po ušesi, da ti je bobnček požel. Ali pa, pa mogoče niti on tega ni mislil, ampak udaril te je fajn. In tisti so, ki je bil pa brez sluha na enem ušesu. Nes mlajše, vsaj kako jaz vem, večina, niso pobiljene, nismo bili pol amnestirani.
Poleg tega Marka, ki ga omenjate, ja. Ste še koga poznali med jetniki?
Ja, sem še poznal enega, Koša Ludvih, no, ta je pa ostal živ. Ta je bil pa domobranc, ampak takrat je bil slučajno doma, je pa ni našel svoje čiste, je šel pa v kratkih hlačah na Koroško. In ker se je vrnil, je bil vrnen iz kratkih hlačah na Koroško, ga niso dal med rne vojaške trupe, ampak med civiliste. In tako je nekriv nedržan lepo ostal živ. On, to je bil en redkih moščanskih fantov, ki je ostal živ, pa je bil starejši od 26-letnika. To se je zgodil.
So bile tudi ženske?
Ženske sem jaz bolj malo bil in sicer sem srečal dve, ki sta tudi pisali zgodovino, tako Jelka pa Krista. Smo se z vsmi poznavali, obe strane moščanki, no te dve sta pa mogle par, enih 5-6 let odsedeti. Ena je malo, a te sta še obe umrli. Ampak drugače smo ženski, nisem jaz videl nač, razen teh dveh. Pa in to po naključju, ko so mogli nekaj ribati v Škofovih zavodih.
Ste bili več čas, ko ste bili zaprti v dvorani ali so vas kasneje premestili?
Vse časa smo bili v dvorani, več kot polovica. Smo bili zaslišani in nas je večina prišla gori v kapelo. Smo bili tam v kapel, pol iz kapele pa v razrede, pa domov.
Tam. So vas pogrupirali, po kakšnem sistemu so vas dali?
Ega pa ne znam povedati, največ potem, koliko se strd, mladostne skrb, pa nekaj starejših je še tudi, ampak ne velik, največ mladostne. In potem, ko smo bili iz kapele, ja, pa smo šli pa še en čas zapadni v razrede. Tam se nam pa dal pol še malo kruha, vsak dan eno tako le dobro ležino. Zato, da smo pa lahko vse prišli, ker tisti mesec, ko nisi bil jesti, si se kar zvrnil. Nisi mogel nas dosti ostajati. To so znali, da je šlo iz tebe ven, da nisi neš mogel.
Ste tam v razredu potem še koga poznali?
Ja, tam smo bili mlajši. Ne par dijakov smo se poznali. En Rupert je bil, dva moščana sta bila. Drugač pa, da se ne spomnim več. Vem pa, da smo bili tam, kar sem jaz bil, smo bili mlajši. Ker oni so dobro sortirali. Mlajše še do neke mere, da bi jih izpustili, starejše pa smrt. Tudi če se je zmotil, so je še z konca šibali eni zapuščali, tako so jih pogrišali, vse rešil. Življenje je čudno, ne veš, kaj ti pa nese.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bil prvi del spominov Antona Goleža.
V prvem delu smo prisluhnili njegovim spominom na otroška in dijaška leta, ko je pristopil k domobrancem in se po koncu vojne umaknil na Koroško. V drugem delu bomo poslušali pričevanje o tem, kaj se je z Goležem dogajalo po vrnitvi iz Vetrinja, kaj je doživel v taborišču v Kranju in v Šentvidu pri Ljubljani. Anton Golež je leta 2008 spomine zapisal in jih bomo tokrat prebrali. Prisluhnite.
Malo pred odhodom iz Koroške je bilo kar precej živo na Vetrinjskem polju. Šušljalo se je, da je od poslanih srbskih vojakov, ki niso šli v Italijo, ampak nazaj v Jugoslavijo, ušel nekdo iz tega pekla in opozoril vodstvo domobrancev, kam gredo vojaki. V zraku se je čutil nemir, nelagodnost. Vsi morebitni govori so bili utišani, ker gre le za zelo često propagando. Držati moramo skupaj in ne nasedati lažem. Angleži so nas sprejeli, moramo biti korektni do njih. Večina je bila zato, da se premaknemo čim prej iz tega kraja. Nekaterim, žal premalo številnim, pa le ni šlo vse v račun. Tako je prišla sreda 30. maja 1945, ko so nas natovorili na kamione in odpeljali na prvo postajo pred Podrožco. Postavili so nas v štiri stope, vhod na levo iz ceste je bil ozek, bilo je malo prostora med železniško stavbo in ograjo. Tu so nas ponovno pregledovali angleški vojaki, komu tudi kaj oduzeli. Čakajoč v četverostopu smo imeli na desni strani koruzno in drugo polje, na levi pa je bil že precej dolg vlak sestavljen iz tovornih vagonov in vsaj enega ali dveh potniških za oficirje in žene, kot smo izvedeli. Ko sem videl od spredaj to ponovno pregledovanje, mi je postalo tesno pri srcu. Moj desni prijatelj Mirko Jug je nekaj brundal. Hotel sem mu reči, pojdiva stran, a se je iz ceste nad špalirjem umaknil v koruzo in odšel nazaj v svobodo. Ostal je sam v inozemstvu, dosegel lep poklic, ni pa se hotel več družiti še kaj s preostalimi. To mi je pripovedovala njegova teta iz Novega mesta, odkudar je bil tudi on, s katero sem se po naključju spoznal. Bilo mi je pod častjo, da tako ravnajo z nami, a če so prenesli oficirji, bomo tudi navadni vojaki. Odpirala so se vrata, morali smo hitro poskakati notri v vagone, ki so se takoj zaprli, ždeli smo skoraj v temi, svetloba je prihajala od malih oken in špran med deskami. Žal niti ni še odpeljal vlak, smo že zaslišali partizane. Kurja polt nas je oblivala. Bili smo v kletki, iz katere ne moreš. Našli smo neko luknjo v podu na tleh in skozi njo metali ure, raztrgane osebne izkaznice, vse, kar smo mislili, da bi nas lahko bremenilo ali koristilo tem osvajalcem. Vem, da smo se peljali mimo Jesenic. Nismo zavili proti Italiji, kot so nekateri naivneži še vedno tiho upali, ampak proti Kranju. Kranj. Kot izgleda, jih je bilo že nekaj pred nami. Seveda smo bili deležni opask, klofut in tudi udarcev ob poti proti Kranju, po cesti navzgor, ta malo pred sedanjim Triglavom je bil na desno vhod v taborišče. Bili smo skupina, ki vendarle ni bila deležna toliko zaničevanja kot drugi pred nami. Vrata so bila odprta in prišli smo na dvorišče. Reski klici in naročila o brezpogojni poslušnosti so nam narekovali, da se razvrstimo v naslednje skupine. Najprej tisti, ki so že bili v partizanih, a so prešli med domobrance. Potem vsi oficiri in podoficiri, nato vojaki, ki so bili že od začetka pri domobrancih, zlasti vojaki udarnih bataljonov in še drugi. Vsi ti so ostali na dvorišču. Potem pa so se spomnili letnikov 1927, 1928 in 1929. Vse te so poslali, če gledamo z notranjega hoda, na levo zgoraj v barake, medtem ko so bili vsi drugi, kot se spominjam, več ali manj na prostem. To sredo in delno še v četrtek je bila možnost, da si še spregovoril kako besedo vsaj z nekaterimi. Med temi bi omenil Miha Novaka, vojaka iz Zelene jame v Ljubljani, mojega krajana in sošolca. Rekel mi je, da sem lahko srečen, ker sem mlajši. Sem samo povohal vojake, nikjer bil v borbah in morda le lahko pričakujem še življenje. On in brat sta bila večletna vojaka, v borbah, v iskanju terencev, preganjanju javk in razbijanju trojk. Omenil je tudi svetega Urha. Krut boj, ko je šlo za pobijanje zmote, kar je komunizem, od največkrat zapeljanih ljudi, kar ni bilo tako enostavno. Zdaj, ko je tu, je vse obrnjeno na glavo. Komunizem na dolgi rok ne bo uspel. Ima čudno lastnost, ne pozna usmiljenja, če nisi z njim, ampak samo maščevanje in kazen. To je smrt, ki jih čaka. Spomnil se je tudi na sestri, mamo, druge zelene jame in o pripravljenosti na odhod z tega sveta. Pokazal je na komandanta Šabiča, ki se mu slabo piše. Uspelo se mi je pririniti še do slovenskih oficirjev, med katerimi sem govoril z dvema svojima sošolcema iz gimnazije, to je Francem Sevškom in Pavlom Pogačarjem. Oba sta bila iz Rdeče hiše blizu Šempetrske cerkve. Franci Sevšek me je samo gledal. Medtem, ko mi je Pavle napovedal zaradi mladoletnosti še življenje pod komunizmom. Tedaj že zaupijeni za glas, kaj počnem tam, se še srečno omaknem nazaj v barake. Spet drugič sem se uspel posloviti od starejšega tovariša Stanka Drobniča, dobrega študenta in fanta z blok, ki ga nisem videl nikoli več. Omeniti pa moram še nekaj junakov, kateri so bili starejši, a so kljub temu hoteli ali vsaj poskušali še živeti, ne umreti. To je bil moj sošolec iz petega razreda gimnazije, Peter Klopčič. Potem dva brata magistra, za katere vem, da so vsi ušli in se rešili. Ko sem prišel nazaj v barako, se me je polastil optimizem, ker bom pa morda le še živel. Prikradel sem se še do dveh starejših bratov Mohoričev, klasikov iz Ljubljane. Franci, to je mlajši, je bil zelo bolan. Zaradi bruhanja želočnih težav in ne vem kaj še vsega je kar lezel skupaj. Stal mu je ob strani njegov brat Marjan, ki bi jo, če ne bi bilo obolelega brata, verjetno skušal popihati, ker je poznal bližnjo okolico, zlasti Olševek, kjer so imeli neko posest. Brata v taki stiski ni mogel in hotel zapustiti. Meni pa je ostal v spominu še po enem dogodku iz eksercirania v Dravljah 21. oktobra 1944. Tedaj smo namreč iz jutranjega časopisa razbrali, da so Sovjeti ukorakali v Beograd in postavili za vodjo Tita. Za Marjana je bila to genialna poteza Rusov, kajti kdor ima Beograd, bo kmalu strašil lahko tudi po Sloveniji, enako kot so to storili Turki. No, kaj takega po mnenju drugih Zahod ne bi mogel dopustiti, a se je vendarle zgodilo. Bil je zaprepaden in zaskrbljen, ni dosti računal na kakšno pomilostitev, ampak prej na smrt. Pred očmi mu je stal težko boleli brat, ki bi nujno rabil zdravniško pomoč. Naletel pa sem na določene obupance, ki so preklinjali sebe in vse po vrsti, da so se morali znajti v taki godli. Naslednji dan v Kranju je bil četrtek, praznik, mislim da dan svetega rešnega telesa. Ta praznik mi je ostal v spominu zaradi lepega zvonjenja zvonov in tihega upanja, da se vendarle povrnemo še med žive izven žice. Iz razgovora tistih, ki so prišli pred nami, je bilo jasno, da so imeli veliko težavnejšo pot od železniške postaje do tu, namreč pretepanje, pljuvanje, sramotenje. Tudi med mladoletnimi so bile smrtne žrtve, o katerih je vedel Jože Kragl, a ga je žal vzela prezgodnja smrt, meni pa je tudi ušlo iz spomina. Največ po 15 dneh preživetih tukaj, ko so se rečile vrste naših poznancev, ki so odhajali neznano kam, smo prišli na vrsto tudi mi. Nekateri so videli krute prizore, nad katerimi so se znašali zmagovalci, drugi smo spet še do neke mere znosno prenašali dneve do našega odhoda. Šentvid. Kakšna je bila naša dolga pot iz Kranja do Šentvida, se v podrobnostih ne spominjam. Hodili smo peš, kar dobro zastraženi ob četverostopih, priganjani z brzostrelkami in puškami. Zaradi izčrpanosti in vročine so mnogi padali skupaj, zato smo se večkrat ustavili. Nekaj teh revežev so morali drugi sotrpini dobesedno vleči s seboj, da smo se premikali. Ko smo prišli pred Šentviško cerkev, je bil tam tedaj še nek stari vodnjak in želeli smo si dobiti vsaj požirek vode, a vse za manj. Kmalu smo se znašli znotraj ograje zavoda, delno tudi z drugimi. Slišal sem od prejšnjih, da so se morale nekatere skupine preko špalirja pretepati med seboj. Spet drugi upiti, da so se borili za kruh in za salamo, partizani pa so se borili za prihodnost. Še huje bilo tistim, ki so se morali plaziti po tleh, skakati gor in dol po komandi Dizi, leži. Težko je bilo zadrževanjem vode in blata, zlasti obolelim. Bili so nekateri med nami tudi pretepeni. Če zdaj gledam nazaj, so slučajno našo skupino imeli že zadosti, ker še prejšnjih niso obdelali do konca, da smo še razmeroma kar dobro prešli. Pozabljeni so bili kakšni udarci s puškinimi kopiti po hrbtih, samo da spet lahko vsaj malo počivamo. Videli smo mogočno stavbo, velika lesena vrata in strmeli, kaj bo. Šli smo notri, doli po stopnicah v prostor, ki smo mu rekli dvorana. Na koncu te dvorane je bil oder. Dvorana je imela betonski tlak, kamor smo posedli, čepeli in strmeli. Prileglo se nam je po dolgi, truda polni hoji peš iz kranskega taborišča. V levem kotu dvorane so postavili kiblo, kamor smo oddajali vodo in blato, kolikor ga je sploh bilo. Na začetku so nas vsaj včasih vodili ven na latrine ob levi strani izhoda. Tako sem enkrat ob cestni ograji, ki ni bila daleč od nas, spoznal svojo mamo po črtasti pikčasti obleki, ne da bi jo upal poklicati. Potrdila mi je, da je res večkrat hodila tja, da bi lahko naletela name ali na brata. O naši vrnitvi in prevozih čez postajo Ljubljana pa je zaupala moja teta, njena sestra Angela, ki je bila snažilka na železniški postaji. Tam je zvedela od železničarjev za prevoze belčkov, katerim je bilo ob morebitnem postanku vagonov le malo kdaj možno nuditi vsaj vodo. Poleti je bila notri huda vročina, ob dežju, zlasti po noči, pa je bilo le dobro, da smo bili vsaj pod streho. Nagneteni smo bili kot srdele, težko smo ležali, ker se je morala obrniti cela vrsta. Največ smo čepeli, ždeli in se bolj malo premikali svojega mesta. Ugotovil sem, po večkratnem popisovanju, da smo tukaj sami mladoletniki, rojeni med letoma 1927 in 1929, a morda je bilo vsaj na začetku še nekaj starejših. Naj omenim pri tem le dva, ki sem ju spoznal. Prvi je bil Marko Vrevc, dijak klasične gimnazije, ki sem ga poznal iz študentskih katoliških organizacij. Počasi, prostovoljno po metrih sem se zvlekel do njega, kjer je ležal nasproti mene, vendar daleč na desni strani pod srednjim oknom. Ne spomnim se, ali je bil vrnjen ali iz Ljubljane poslan v ta kraj. Gledam ga, strmim, bil je prepaden, žalostnih oči in globoko zamišljen ter potrt, vsaj na zunaj. uspelo se mi je približati do njega 2 do 3krat in med nama je prišlo do prijateljskega kramljanja, od katerega se mi je vsaj nekaj utisnilo vse do današnjih dni. Vprašal sem ga, na kakšni debeli knjigi sedi. Povedal mi je, da se je prikradel na oder in tam med deskami našel rimskega katolika še iz leta 1895. To je knjiga, ki mu je veliko pomenila, da jo je lahko vsaj skrivoma, dokler ni bilo obiskov, malo bral. Bili smo namreč željni branja, ker nam niso dovolili ne svinčnika, ne nobenega papirja, ne pošte, ne stika. Hudo mu je bilo, kajti zaradi lakote ni mogel dolgo brati, saj se mu je hitro zameglilo, a je spet nadaljeval. Bil pa je sposoben povzeti vsebino, ki jo je prečital. Jaz sem mu potožil, da sem razočaran, če že ne jezen na vodilno ekipo domobranstva, da smo bili tako prevarani in izigrani. Globoko se je zamislil in povedal, da so na svetu pač stvari, ki se dogajajo mimo in proti našemu pričakovanju. Omenjal je mnoge veččlanske družine, kjer je nenadno umrl oče, spet druge mati in nastala je globoka žalost, strah, lahko tudi obup, kaj bo. Tako je enako pri narodih. Lahko je vse dobro zamišljeno, a pride povsem drugače. Spomnil se je nekega tečaja v Ljubljani po leti 1944, ko so pripovedovali o postopkih Angležev v Grčiji, kar naj bi bilo podobno tudi pri nas. Vendar se to ni zgodilo. Potožil mi je o strahu za brata in sestro, če bi jim uspeli iztrgati krščanske korenine. Ne misli bežati, čeprav je tu v bližini doma. Za sebe ve, da mu kot mladcu, kar ne bo prikrival, enako kot ni njegov tovariš Grozde, grozi samo smrt, na katero se pripravlja z molitvijo in sedanjim trpljenjem. Njemu je bila najljubša molitev, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako v zemlji. Največ kak teden potem so ga poklicali in ni se več vrnil med nas, niti javil do danes. Takoj za njim je odšla skupina Skiblo. Ko so se vrnili, sem vprašal enega od njih, če je videl tega, ki je bil pred njim klican. Rekel je, da so nekoga že zunaj vrat, spodaj v kleti močno pretepali, kjer je bilo slišati ječanje, vpitje in stokanje. Torej iz tega, kar takoj ni mogoče trditi, ali je že zaključil v zavodu, ali pa je bil odpeljan skupaj z drugimi v Kočevje. Drugi starejši znanec pa je bil Ludvik Kočar, doma iz Most, iz Društvene ulice. Bil je napravljen bolj kot civilist, kot vojak. Prestal je gonars, a tudi sicer tolke v hudo revščino in pomankanje o bolezni, ki je priklenila očeta na posteljo. Na moje vprašanje, kje je bilo slabše, tukaj ali tam v Italiji, je zatrdil, da je bilo tam vsaj ležišče, malo kruha, pošta, torej vseeno veliko bolje kot tukaj v Šentvidu. Značilnosti zapora za nas mladoletne v vseh prostorih zavoda so bile izjemna, stalna, neprekinjena lakota, ki kruli, zvija in boli, saj smo razen malo pred izpustitvijo živeli le ob 2-kratni menaški z neko zelenjavo in občasnim kakšnim krompirjem ter po čudežu še fižolom. Zdravstveno smo postajali okostnjaki. V glavi je začelo šumeti, kakor hitro si moral vstati, mnogi izmed nas so se zvrnili na tla, bili vsaj nekaj časa v nezavesti in se spet prebudili večkrat potolčeni po telesu. Izredne težave s prebavo. Bili so srečni tisti, ki so šli lahko na vodo, predvsem pa na blato, vsaj na 3 dni, da so z velikim trudom iz sebe spravili zamašek. Sta pa bili še najmanj 2 vrsti revežev, to je takih odprtih, ko je lilo iz njih zgoraj in spodaj, ko je smrdelo iz njih in ob njih. Tu pa so bili še tisti, ki niso šli na blato po ves teden ali več in so se napenjali, a vse za manj. Če so že uspeli priti do zdravnika, je bilo to kvečemu zoc od črne kave iz kuhinje. Nikakršne higiene, izredna ušivost, brez umivanja, brez zamenjave spodnega perila ali pa tudi sploh brez njega. Premalo pri tem vode ali pa še tole občasno strahoten smrad okoli kible. Psihološko je pritiskalo na nas marsikaj, med drugim odpiranje vrat, na katerih so se prikazali lepo oblečeni partizanski oficirji, člani krajevnih ljudskih odborov, ti so iskali in klicali znance med nami. Vsi smo morali hitro vstati in čakati, da so te našli ali izbrali. Včasih pa zaradi spremembe naše zunanjosti le niso dobili iskanega. Od odpeljanih se jih je vrnilo le malo, brez brc, pretepanja, mnogi so izginili za zmeraj. Tuljenje, stokanje, vpitje, ki si ga večkrat slišal, če si bil izbran za prenos kible ali hrane, zlasti je bilo to na delu po noči slišati iz kleti, kako si bil zadovoljen, ko si se spet znašel v dvorani med svojimi. Najhujša nadloga, ušivost, nas je zamotila preko dneva in po noči. To je bila umazanija na naših telesih, brez umivanja, prepoteni ob hudi vročini. Večkrat je bil zadah, ker ni bilo prostora za umivanje, vode pa tudi za pitje nevedno. Iz dvorane so nas do konca junija 1945 klicali postopno na zaslišanja in nato odpeljali v nekdanje razrede po nadstropih. Bil si vesel, prišlo je do spremembe. Večina nas mladih je bila prestavljena drugam, med še žive. S tem, da ni bilo množičnega pretepanja, razen besednega ustrahovanja in zaušnic ali tudi manjšega tepeža. Spet smo se znašli nekateri stari znanci. Tako Marko Kremžar iz Most, kjer sva bila soseda, Ivan Habjan, Marjan Štefančič, Jože Uršič in še mnogo drugih. V tem razredu smo ostali skupaj do amnestije, razen Kremžarja in Habjana, ki so jo odpeljali kmalo ven, a sta ostala živa. Morda smo nekoliko lažje zadihali, a so nas morile mnoge tegobe, že omenjene prej. Tu bi rad navedel prijeten dogodek, ki potrjuje, da na svetu le niso samo slabi ljudje. Spal sem ob Jožetu Uršiču, ki je imel tudi mlajšega brata, enako kot jaz. Oba sva ugibala, kje bi bila, pozneje sva izvedela, da sta bila na Teharjah in prišla tudi domov. Bil mi je zelo ljub, drag prijatelj. Želel sem si, da bi ostal z njim do konca tega trpljenja. Kar ga neki dan na vratih pokličejo ven, vendar brez spreme. Zelo sem se užalostil in čakal s strahom, kaj bo z njim. Na srečo se je vrnil s polovico hrane v menaški, ki je bila vojaška. Vzel je žlico, pojedel največ 10 do 15 grižljajev in podal preostanek še drugim, da bi bili deležni malo okrepčila. Potem pa mi razložil so zadevo. V zavodu je bil stražar njegov starejši brat, ki je bil že od vsega začetka na partizanski strani in ateist. Prinašal pa je hrano še večkrat, a spet je Jože pojedel največ 15 do 20 žlic, ostalo pa prepustil nam bližnjim. Vprašal sem ga, kako to, da noče sam pojesti vsega, kar dobi. Bi lažje ostal živ in zdrav, kot da vse to deli. Pa mi je zaupal, da se je ta brat že zelo mlad vključil v partizansko gibanje, zasovražil cerkev in vero ter stal na braniku novih časov. Mama in oče sta nemočna opazovala to njegovo opredelitev. Po nasvetu spovednikov tu lahko pomagata samo molitev in ljubezen do otroka. Veseli ga, da mu želi pomagati. Ne more si kaj, da se tudi on ne bi žrtvoval za njega s tem, da si pritrga hrano, jo podeli z drugimi, sam pa to trpljenje daruje za njega, da bi mu Bog izprosil milost spreobrnenja. Občudoval sem ga, spoštoval, gledal, odkot mu toliko moči, da se v tej lakoti lahko žrtvuje tudi za druge. Končalo se je tako, da smo prišli domov, midva in najina brata. Jože Uršič je utonil pozneje na Bledu. Njegov brat Pavel Uršič pa je postal duhovnik in pred smrtjo tudi spovedal spreobrnjenega, zelo bolnega brata Ivana. Kolikor se še spomnim, so nas v avgustu in deloma že konec julija bolje hranili, ker smo dobivali vsaj nekaj koruznega kruha. Če bi se stradanje prelevilo še v avgust, bi verjetno že v septembru marsikdo od nas izdihnil. Ko smo bili zgoraj v razredu, smo na nekem sprehodu po hodniku opazili dve moščanki, Jelko in Kristo Mrak, sestri, ki sta spremljali domobranske ranjence na vlaku do Begun. Ostali sta živi, preživeli pa veliko let po zaporih v Sloveniji in Jugoslaviji. Kmalo zatem so nas postopno peljali v pritličje. Tam smo zagledali medicince, Kosa iz Most, ki nas je cepil. Bil je, čeprav starejši, izpuščen, postal znani ginekolog, s tem, da je bil domobranec in v zavodu, pa pozneje, čeprav smo se srečali doma, ni želel o tem vedeti ničesar. Tako je prišel sredi julija med nas tudi stari poročevalec, kjer je pisalo, da doktor psihologije Anton Trstenjak zelo ožigosa umor doktorja Krajgerja in njegovih 50 sožrtev na Turjaku. Žal pozneje, po toliko tisočih pobitih, ni videl možnosti, ni imel poguma, da bi kot njegov sonarodnjak Kocbek vsaj malo spregovoril tudi tem žrtvam, čeprav jih je mnogo poznal in tudi spoštoval. Tik pred odhodom na Koroško sem bil v Ljubljani in izvedel, da je zaprt en velik partizan, ujet na Primorskem. Tudi jaz nisem odobraval pokončevanja ljudi na tak način ob koncu vojne. V tem časopisu je bil še članek o moji teti, ki jo bodo postavili pred častno razsodišče, ker je dala napačne podatke o zamenjavi lir. Kolikšno veselje za stari časopis in novice iz zunanjega sveta, za kar vse smo bili tako prikrajšani. Še eno hudo razliko med zaprtimi naj omenim. Opazil sem namreč, da v takem taborišču ječi še mnogo huje prenašati čas ljudem, delavcem, kmetovalcem, ki živijo, delajo in čutijo z naravo, kot pa intelektualcem. Med 7. in 8. avgustom smo bili izpuščeni. Jaz sem se srečno vrnil domov, kjer pa ni bilo ne brata, ne očeta, a sta se pozneje le prikazala.
V današnji oddaji smo torej poslušali pričevanje Antona Goleža, v prvem delu smo poslušali njegov zvočni posnetek, v drugem delu pa pričevanje, ki ga je zapisal leta 2008 in je njegove spomine prebral Jože Bartol. Oddajo sva za predvajanje pripravili Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič, sodelavki študijskega centra za narodno spravo. Hvala za pozornost. Lahko se nam pa oglasite, če želite tudi vi sodelovati na podoben način, lahko nas pokličete na telefon 01-230-67-00 ali pa nam pišete na elektronski naslov marta.kersic@scnr.si in se bomo dogovorili za srečanje. Hvala za pozornost in lahko noč. Thank you.